अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे।
सुन सुन जीवा तेरी वाणी, चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल हुए जिस ऊपर कर दे, दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुद सदा ध्याए, सो तुद सदा ध्याए। सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन जीवा तेरी बाणी,
सुन जीवा तेरी बाणी, तेरी बाणी, तेरी बाणी।
साहिब मेरे साहिब, तू मैं माननी माणी, मेरे साहिब मेरे साहिब, तू मैं माननी माणी। अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे।
सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, तेरे जन की हुआ, तेरे दर्शन को बल जाई। चरण तूड़ तेरे जन की हुआ, तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत वचन रिते उर धारी, अमृत वचन रिते उर धारी, तो कृपा ते संग पाई, तो कृपा ते संग पाई। सुन सुन जीवा तेरी बाणी,
सुन सुन जीवा
कृपा
तेरी बाणी,
सुन सुन जीवा गत तुद पै सारी, तुद जे वड अवर न कोई। अंतर की गत तुद पै सारी, तुद जे वड अवर न कोई। जिसनू लाए लहे सो लागे, जिसनू लाए सो लागे, भगत तुहारा सोई, भगत तुहारा सोई। सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन जीवा तेरी बाणी,
सुन जीवा तेरी बाणी, तेरी बाणी, तेरी बाणी।
दाना साहिब तुठे पावा, दोए कर जोड़ मांगो इक दाना साहिब तुठे पावा। सास सास नानक आराधे, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा, आठ पहर गुण गावा। सुन सुन जीवा तेरी बाणी, अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे।
सुन सुन जीवा तेरी बाणी, वाहेगुरु प्रभु अपने आगे
अरदास करी प्रभु अपने आगे
अरदास करी प्रभु अपने आगे
अरदास करी प्रभु अपने आगे
सुन सुन जीवा तेरी बाणी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी जलन बुझी शीतल होए मनुआ जलन बुझी जलन बुझी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुन सुन जीवा तेरी बाणी
सुन जीवा तेरी बाणी
तेरी बाणी तेरी बाणी
तेरी बाणी तेरी बाणी
तेरी बाणी तेरी बाणी सुन जीवा तेरी बाणी
सुन जीवा तेरी बाणी
आनंद सुनो बड़ भागियो आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुन सुन जीवा तेरी बाणी
सुन सुन जीवा
करो कृपा सारे अरदास करी प्रभु अपने आगे
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 सुन सुन जीवा तेरी बाणी
सुन सुन जीवा
वाणी अमृत बचन सात की वाणी अमृत बचन सात की वाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी कली काल के मिटे कलेसा कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु थूड़ साधु साधु थूड़ मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर सरनाई सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरदास करी प्रभु अपने आगे अरदास करी प्रभु अपने आगे सुन जीवा तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी गुरु की बाणी विच ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚਿਤ ਆਈ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ पर जे उदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बाणी विच कह रहे अत सुंदर कुलीन, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे प्रभु दे चरणा दी प्रीत नहीं ओ तां इक मुड़दे दे समान है प्राणी। जिवें मुड़दे नूं कितना भी श्रृंगारिया होवे कोई है उहदे काम, कितने भी उहदे उत्ते फुल पा दिओ, तोड़ तक फुलां दी बरखा करदे जाओ, है किसे लेखे विच नहीं। इसे तरह जो नाम जपदे हन, जो परमेश्वर दी बाणी नाल प्यार करदे हन, ताइए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस बाणी नाल जिसने भी प्यार कीता, गुरु की बाणी दे आसरे ते जिसने अपने जीवन नूं, गुरु की बाणी दे दसे होए मार्ग ते अपने जीवन नूं चलाया, उदियां सारियां चिंता मिट गईयां। साहब कहिंदे सुन सुन जीवां तेरी बाणी, तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा ते आए। जिस ते वाहिगुरु दयाल हुंदा है ना, महाराज जी बचन करदे सन थोड़े भागां नाल धन मिल जाएगा, थोड़े भागां नाल पुत्र मिल जाणगे, थोड़े भागां नाल मकान अपना बन जाएगा, पर जदों वड्डे भाग होणगे तां सतसंगत विच बह के परमेश्वर दी बाणी पढ़न सुणन नूं प्राप्त होएगी। सतसंगत बोलो श्री वाहिगुरु। इस वास्ते साहिब कह रहे ने सुन सुन जीवा तेरी बाणी, अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे,
अरदास करी प्रभु अपने आगे।
सुन सुन जीवा तेरी बाणी, पातशाह मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे समय एक गुरसिख दी लड़की जो गुरु घर नूं मनन वाले सन, पिता गुजर गया, परिवार दे ने चाचे ने उदा व्याह सरवरियां दे घर कर दिता, जेड़े कबरां नूं पूजदे सन। जिस वेले डोली विदा होई ए गुरु के सिख दी बछड़ी जो बाणी पढ़न वाली सी, अमृत वेले उठ के इशनान करके बाणी पढ़दी सी, सत संगत विच जा के गुरु घर विच जा के सेवा करनी, बाणी सरवण करनी। साहब किंदन कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पए अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुर पूरे तू राखे। ए बच्ची रोज संगत विच जा के नितनेम करना, बाणी पढ़नी, पर आज व्याह हो गया, शादी होई, डोली विच बह के जा रही है, रो रही है, मैं सरवरियां दे घर चली हां जिथे ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਡੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੜਾਂਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਲਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਰੂਪਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਰੂਪੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਸੀਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇਜੋ ਬੋਲੇ ਇਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਗੇ,
ਸੁਣ
ਸੁਣ ਜੀਵਾ